poslednom mesačnom zhromaždení sme počúvali a uvažovali nad pánom Ježišom, ktorý nám bol predstavený ako najvyšší prorok a baránok, ktorý zomieral za hriechy sveta. A tiež sme aj uvažovali nad tým, ako ľudia pristupovali k tomu, k tým vlastne proroctvám, ktoré o ňom hovorili už dávno, o tom, že má prísť a majú sa v ňom naplniť tie zasľúbenia. A ako pristupovali aj k jeho súčasníci zo židovského národa, k jeho vlastným proroctvám, teda ponajviac neverou. A taktiež sme uvažovali aj nad tým, ako vlastne aj to vidíme, ako odkedy pán Ježiš vykonal svoje dielo, zomrel za hriechy ľudí, odišiel, tak ako ľudia pristupujú rôzne k tomu vlastne, čo vykonal, že sa stal tou zmiernou obeťou a baránkom Božím. A tak je dobré a uvádza nás to aj do toho predmetu, ktorým tak uvažujeme teraz tieto dni a ktorý aj brat ráno v tej druhej službe sa ním zaoberal na pamiatke a to je viera človeka, ktorá je spojená s poslušnosťou. Je veľa miest v Biblii a osobitne plná príkladov a príbehov poučenia pre nás je kniha Genesis, prvá kniha Mojžišova. A tak je možné si otvoriť hneď začiatky druhú, tretiu kapitolu, teda ide o ten príbeh v Edenskej záhrade, ten, ktorý mal tak vplyv vlastne na všetko. A stačí si prečítať len z druhej kapitoly, verše 16, 17, kde je ten jednoznačný príkaz Hospodina Boha, ktorý prikázal človeku a riekol, z ktoréhokoľvek stromu rajského budeš slobodne jesť, ale zo stromu vedenia dobrého a zlého nebudeš jesť, lebo toho dňa, ktorého by si jedol z neho, istotne zomrieš. Toto je jednoznačný príkaz a zákaz, nad ktorým netreba uvažovať a v tých podmienkach, v ktorých žili prví ľudia, teda Adam a jeho manželka Eva, tak žili v podmienkach, kde bolo všetko dobré. Bol s nimi Boh a všetko okolo stvorenstva bolo dobré. Nebolo dôvod mať nejaké pochybnosti. Vôbec sa neuvažovalo u nich nejaké kategórie dobrá a zla, lebo všetko bolo dobré. A tak by to aj bolo, keby, ako vidíme v 3. kapitole, keby neprišiel had. A najchytrejší zo všetkých zvierat poľných, a ktorý prišiel, zaviedol Evu do toho rozhovoru, ktorý už samotný ten rozhovor sa nemal udiať, lebo hovoriť s niekým, ktorý hovorí opak toho, čo hovorí Boh, môže byť samo o sebe zhubné pre človeka a ešte horšie, keď takému niekomu uverí. A povedal žene, či naozaj riekol Boh, nebudete jesť z niektorého stromu rajského? Čiže prekrútil to, opak povedal, čo povedal Boh. Ale bolo to dosť na to, že Evu zneistil. Už povedala žena hadovi, z ovocia rajských stromov jeme. Tam už vidno, ako keby takú defenzívu, že bola tým značne zneistená. A potom povedal, a ovoci stromu, ktorý je prostred raja, riekol Boh, nebudete jesť z neho, ani sa ho nedotknete, aby ste nezomreli. Čiže povedal, ako to bolo. A had povedal žene, istotne nezomriete. Opäť, opak, prekrútenie. Ale Boh vie, že toho dňa, ktorého by ste jedli z neho, otvoria sa vaše oči a budete ako bohovia, ktorí vedia, čo je dobré i zlé. A tu vlastne sa ten rozhovor dostal tam, kde sa dostať nemal, pre Evu. A možno povedať, že aj pre Adama, ktorý teda prišiel k tomu neskôr. Lebo už vlastne začali uvažovať nad tým, čo je dobré i zlé, a boli tým zneistení. A vlastne oni to nepotrebovali, lebo všetko bolo dobré. A jednoducho mali len posluchnúť Boha a nebaviť sa s hadom. Ale vieme už potom, aký bol ten následok, že už to proste zneistenie bolo také, že v tej chvíli tá ich viera, teda jej viera, následne aj Adama, tak zakolísala, že neposluchli Boha. To, čo je ako absolútne nemysliteľné v tých podmienkach, ako boli. A vieme, aký to mal následok na celé ľudstvo, že padli. S nimi padlo celé ľudstvo, a keďže Boh nemôže sám seba zaprieť, tak naplnil to, čo povedal. Teda, že prišla na nich, aj na celé ľudstvo, tým smrť, boli vyhnaní z raja, následok bol všetky tie, to, čo sprevádzalo, tie, že bude pracovať človek a navráti sa nakoniec do prachu. Ale je tu aj to vzácne zasľúbenie, vlastne ako to prvé evanjelium, ako sa hovorí, semeno ženy rozdrčí hadovi hlavu, ty mu rozdrčíš petu. Takže vlastne hneď tu na začiatku máme ako keby, že zo zlou správou prichádza dobrá správa a to je tu, že už tu prichádza evanjelium a naša nádej. A potom, ako ideme ďalej, tak je dobre zhrnuté v liste Židom v 11. kapitole, kde viera ako taká, ale aj príbehy tých, odkaz tých ľudí, ktorí vo viere kráčali. A to je, tak osobitne by som si vybral Noacha a Abraháma, ale vo všeobecnosti, keď ideme od začiatku tej kapitoly, vzácne je tu, hovorí sa o tom, že čo je vlastne viera, že viera je podstatou toho, na čo sa človek nadeje, presvedčením o veciach, ktoré sa nevidia. Lebo v nej dostali svedectvo starší predkovia. Vierou rozumieme, že sú veky ustrojené slovom Božím, áno i tomu, že nie z viditeľných vecí povstalo to, čo sa vidí. Potrebujeme všetci ľudia pochopiť veci, ktoré nevidíme, aby sme rozumeli tomu, čo bolo na počiatku, čo je zdrojom všetko, aby sme našli Boha, lebo to aj do ľudského srdca Boh vlastne dal, aby dal, ako je v knihe Kazateľ, dal večnosť do ich srdca, aby vlastne tá túžba bola naplnená po vysvetlení a hlavne po tom obnovenom kontakte s Bohom. A taktiež človek potrebuje vedieť, čo bolo na počiatku, čo nám hovorí kniha Genesis a Biblia ako taká, čo je vlastne dôvodom tých vecí ľudskej histórie, ako sa deje, čo je dôvodom toho, čo sa deje dnes a zároveň aj nás zaujíma, že čo nás čaká v budúcnosti. A na to, preto tu máme Božie slovo, Bibliu, kde to máme všetko vysvetlené, ale vieme, že človek, že bez viery nie je možné tomu porozumieť. Nie, je to potom už len nejaká kniha pre človeka. Takže, ale máme tu Božie slovo, ktoré môžeme vierou uchopiť a porozumieť tomu, čo nám Boh hovorí. Ale je potrebné mu dôverovať, uveriť Bohu. To je vlastne podstata toho celého. Človek stojí pred tým neustále. Keď sa narodí, príde na tento svet, tak neprichádza v neutrálnom stave. Už prichádza postupne, ako dieťa rastie a začne sa ten hriech prejavovať. A už vlastne sa prejavuje v tom, že nie je neutrálny voči Bohu, ale jednoducho, že ten hriech kráľuje. Je to potom vysvetlené aj v liste rímskym. To by som potom ešte na záver chcel prečítať. A ďalej, keď ideme v tejto 11. kapitole listu Židom v 6. verši. Bez viery nie je možné ľúbiť sa Bohu, lebo ten, kto prichádza k Bohu, musí veriť, že je a že tým, ktorí ho snažne hľadajú, je odplatiteľom. Takže nie je možné sa dozvedieť ani pravdu o svete, o nás. A nie, keď ľudia majú predsa niečo v sebe, že hľadajú to dobro, to naplnenie, tú pravdu, lásku a šťastie, to je plno toho plný humanizmus, filozofia. Ale svet si pod tým niečo iné predstavuje, ako to naozaj je, ako tieto pojmy vníma Boh a ako sú obsiahnuté v jeho slove. Takže nie je možné bez toho, bez viery nie je možné ľúbiť sa Bohu a prichádzať k nemu a nájsť ho. A tak preto si to treba uvedomiť, že naozaj človek nie je neutrálny a už od začiatku, ako prichádza na tento svet, tak mu vládne hriech a nemá to v sebe, aby hľadal Boha. Ako je tu aj v liste rímskym napísané, že niet toho, kto by vážne hľadal Boha, nie to spravodlivého ani jedného. A to bez výnimky platí pre každého človeka. Kým sa k Bohu neobráti, kým nepríjme Pána Ježiša a toto, kým to neučiní vierou a kým nečiní pokánie. A ďalej je tu písané o Noachovi. Vierou v 7. verši. Vierou Noé, keď mu bolo zjavené od Boha o tom, čo sa ešte nevidelo, bojať sa Boha pripravil koráb na záchranu svojho domu, ktorou to vierou odsúdil svet a stal sa dedičom spravedlivosti vo viere. Tam, keď sa pozrieme v knihe Genesis, ako Boh uviedol na potopu, na ten svet, ktorý bol neobyčajne porušený, a svedčí o tom vlastne aj ten počet ľudí, ktorí našli záchranu v korabe, pričom Pán Ježiš hovorí, že ako to bolo za dní Noacha, že jedli, vydávali sa a všetko holdovali tomu životu, zatiaľ čo Noé stával korab a potom náhle prišla potopa na svet. Takže máme tu v 6. kapitole ľudská zlosť je veľmi rozmnožená. A vo veršoch 6 až 9 Hospodin ľutoval, že učinil človeka na zemi a mal bolesť vo svojom srdci. A riekol, zahľadím človeka, ktorého som stvoril z tvári zeme, zahľadím všetkoho človeka až do hoveda, až do zemepláza a až do nebeského vtáka, lebo ľutujem, že som ich učinil. Ale potom prichádza milosť. Ale Noach našiel milosť v očiach Hospodinových. Toto sú rody Noachove. Noach bol spravedlivý muž, dokonalý vo svojich pokoleniach. Noach chodil s Bohom. Tak našiel milosť Noach v očiach Hospodinových a jemu z celého ľudstva prikázal Boh, aby staval korab, v ktorom vlastne nakoniec aj našla záchranu. Tá hrstka Noach a jeho rodina, 8 ľudí, a z ktorých vzýšlo potom to nové ľudstvo po potope. A nebolo nikomu bránené, aby vošiel do toho korabu. Niekde som čítal, že sa odhaduje, že miliarda ľudí v tom čase žila na zemi, ale neboli rozptýlení po celej zemi, ale združovali sa na pomerne malom území. Takže je možné dobre predpokladať, že o tom, čo sa robí, že Noé stáva korab, tak sa vedelo. A napriek tomu teda reagovali ľudia k tomu neveru, pravdepodobne výsmechom. A tak nakoniec Noé postavil korab a našiel v ňom záchranu. A takýmto spôsobom Boh s ním uzavrel zmluvu a symbolom tej zmluvy je dúha, ktorá nakoniec prišla po tom, ako vody opadli. A tak je Noach právom. Právom je teda zahraďovaný medzi tých hrdinou viery. A potom prichádzame ďalej k Abrahamovi. Abraham taktiež je opravnene nazývaný tým pravcom viery a otcom všetkých národov. A je o ňom napísané, že Abraham uveril Bohu a bolo mu to počítané za spravodlivosť. Tak keď sa vrátime do listu Židom, do tej 11. kapitoly, tak môžeme pokračovať v 8. verši. Vierou Abraham súd zvolený posluchol, keď mu kázal Boh, aby vyšiel zo svojej vlasti a išiel na miesto, ktoré mal dostať za dedičstvo. A vyšiel bez toho, že by bol vedel, kam ide. Vierou pohostinil v zemi zasľúbenia ako v cudzej a býval v stánok s Izakom a Jakobom so spoludedičmi toho istého zasľúbenia, lebo očakával mesto majúce základy, ktorého remeselníkom a staviteľom je Boh. Tak tam viacero príbehov môžeme čítať o Abrahamovi a vlastne v každom z tých príbehov je vidno, ako jeho viera bola preskúšaná, ako Boh vidiac jeho vieru, ako videl aj vieru Noacha, tak ho povolal do tých úloh. Pre krátkosť času nedá sa prečítať všetky tie miesta v knihe Genesis, ale vidíme už, keď ho povolal z Úru Chaldejského, vlastne povolal ho z jeho známeho prostredia, kde teda mal nejaké priaznivé podmienky, svoj majetok a Abraham išiel. A už vtedy je tam uvedené teda, že ho Boh požehná. Že išiel, pokračoval a nakoniec, ako putoval do toho Kanánu, tak opäť sám dostal opätovne požehnanie od Boha a prikázal mu teda, aby obrezal svojho syna Izáka a dostal to zasľúbenie, že požehnané budú v tebe všetky národy a bude tvojho potomstvo bude ako hviezd na nebi. A inde v písme je písané, že potom aj tých všetkých veriacich žehná Boh spolu s veriacím Abrahamom. Takže aj keď teda neviem, my nekonáme také činy, ako konal Abraham, ale podstata je tá istá, že Boh očakáva, ako k nemu uveríme, že budeme konať tie skutky viery v moci. A tak potom aj vidíme aj Abrahama potom ako už aj spolu s Lotom, so synovcom, keď bola tá Sodoma a Gomorha. A Boh tam opäť dal, jednoznačne povedal, že zahladí to mesto, lebo bolo mimoriadne bezbožné. Takisto ako povedal to vrahy povedal, istotne zomriete, zomreli. Povedal, uvediem potopu, uviedol potopu celosvetovú. Zaplavila celú zem a prežili len tí 8 ľudí v korabe. Takže to si môžeme byť 100% istí, že keď Boh niečo povie, že to aj vykoná. A popri tom je ale milostivý a zhovievavý. A tak nakoniec Sodomu a Gomoru stiel ten osud, ale vidíme, ako sa Abraham v tej viere, on už poznal Boha a vedel, že Boh je aj milostivý, zhovievavý a ľútostivý. A teda si dovolil prosiť o tých ľudí, ktorí boli v Sodome, a najskôr teda od tých 50, 40 tisíc, až nakoniec teda sa ustali na tom počte 10 a uprosil, že pre tých 10 ľudí teda to mesto neskazí. Teda kým tam tí 10 ľudia budú, tak mesto neskazí. A tak nakoniec vyviedol Lota s jeho rodinou. Manželka nakoniec tiež pre nás príklad, ako môže, aká nevera môže mať následky. Manželka nakoniec sa obrátila v solný stĺb, hoci mala teda varovanie od Daniela, že sa nemá obracať späť, a to vlastne aj to je pripomenutie toho, že ako náhle už raz vyjdeme z toho pohanského prostredia, z toho bezbožného, ako náhle sa obrátime k Bohu, že nemáme sa obzerať späť, nemáme sa pokúšať tam vrácať, lebo hoci teda nemusíme skončiť doslova ako solný stĺb, ale môže to mať pre nás neblahé následky. Ale ide, vlastne odkaz je tam toho, že tá viera, vidíme to aj tuto v tej 11. Vierou bol Enoch prenesený, aby nevidel smrti, 5. verš listu Židom. A nenašli ho, pretože ho preniesol Boh, lebo pred svojim prenesením dostal svedectvo, že sa ľúbi Bohu. Enoch bol prenesený doslova do neba, tak ako Eliáš vstúpil do neba. Takže toto sú ojedinelé veci, ktoré sa viac neudiali. Potom ešte ten pán Ježiš teda vystúpil do neba, samozrejme. Ale dá sa to vzťahnuť aj na to, že viera tých, ktorí uveria v Bohu, obratia sa k Bohu, tak budú, hoci teda tú prvú smrť, ako každý človek bude zažiť, ale budú prenesení, že neuvidia druhej smrti. Tak viera vytrhuje z toho prostredia, kde sme žili, a premiestňuje ľudí z moci temnosti do kráľovstva Syna Božej lásky. Tak nakoniec teda Sodoma a Gomora bola podvratená, oheň a síra ju zničila, a Lotová rodina, teda no, áno, Lot s rodinou a s dcerami, okrem manželky zaťovia, tie tiež tam ostali, lebo sa vysmievali, že by to mohlo nastať, opäť nevera, tak vyšli von, ale vidíme ešte predtým, že Lot váhal, predlieval a stále ho tam niečo držalo, takže je to niečo podobné, že potreboval sa z toho vymaniť a doslova ho museli tí anjelia odtiaľ vytrhnúť, lebo nie sa pohnúť odtiaľ. A vidíme aj potom, aj ako sa Abraham stretáva s Melchizedekom a dostáva opäť to požehnanie. A toto je tiež pozoruhodné stretnutie. Vlastne tiež nám ukazuje na pána Ježiša Krista. Melchizedek bol král Salema, ako je pán Ježiš knieža pokoja, a požehnal Abrahama. Takže ten pohľad Biblie je na Abrahama veľmi sústredený. A je dobre na ňo, aby sme na ňo zamerali pohľad aj my. No a potom je veľmi dôležitá udalosť, a to obetovanie Izáka. Teda keď Boh prikázal Abrahamovi, aby zobral svojho syna na horu Moria, aby mu ho obetoval. Vieme, že ho v skutočnosti neobetoval, že nakoniec Boh zadržal jeho ruku, ale podstatné je to, že to Abraham urobil. Ako vo svojom srdci on to urobil, vo svojom srdci pre Boha obetoval svojho syna. A vidíme to vysvetlené opäť v liste Židom 11. kapitole, že vlastne sa nadial na vzkriesenie, že neuvažoval nad tým, že Boh mu zadrží ruku, ale počítal s tým, že to dokoná, že jeho syn bude vzkriesený. A to je neuveriteľný príklad vlastne viery. Opäť Židom 11:17. Vierou obetoval Abraham Izáka, skúšaný súd, a obetoval jednorodeného ten, ktorý prevzal zasľúbenia, ktorému bolo povedané, Izákovi sa ti bude volať seme. Takže toto vo viere Abraham urobil, že vzal Izáka, posluchol Boha, a je to tiež vlastne obrazná obeť pána Ježiša potom neskôr. Ale kedy vlastne opäť vidíme, že otec, ako Boh otec, dopustil aby bol jeho syn obetovaný, ale tam už nikto nezadržal ruku tých ľudí a vďaka tomu vlastne všetci ľudia môžu sa vrátiť k Bohu Otcovi, môžu žiť, nemusia zahynúť na veky, môžu mať večný život a môžu byť spravodliví, ospravedlnení v Božích očiach. Len všetko, čo sa od nich očakáva, je uveriť a činiť pokanie zo svojich hriechov. Lebo vidíme, že tam odvtedy, ako pomenula tá starozákonná doba, ako prišla obeť Pána Ježiša, tak Pán Boh nepožaduje žiadne obete. Ľudské, ktoré nepožadoval nikdy, okrem teda skúšky viery Abrahamovej, a ani tie zvieracie, lebo už potom hovoril o tom, lebo keď ľud izraelský obetoval a už nemal záľuby v tých obetiach, lebo nebolo ich srdce pri ňom, takže už mu boli ohavné, protivné. Nežiada obete, takže nie je možné vlastnými skutkami niečo priniesť Bohu, čo by nemal, lebo tá obeť Pána Ježiša bola vykonaná a už očakáva sa od človeka len, že uverí. A tak ešte, keď teda hovoríme o Pánu Ježišovi, je možno ešte potom aj bolo hovorené v nedeľu o Jonášovi, ako kázal, zase Hospodin povedal, že ešte 4, povedz mestu, že 120 tisícovému, ešte 40 dní a bude Ninive podvratené. Takže istotne by podvratené bolo. Ale neuveriteľná vec sa stala teda, že Jonáš im kázal, král toho mesta vyhlásil pôst, pokoril sa sám, vyhlásil pôst pre všetkých, aj pre zvieratá. A tí ľudia, teda môžeme uvažovať nad tým, že pravdepodobne každý jeden sa neobrátil, nečinil pokanie, ale bolo dostatočné množstvo na to, aby teda sa dalo povedať, že to mesto sa pokorilo, činilo pokanie, obratilo sa k Bohu. A to malo na to vplyv samozrejme aj to, že autorita toho mesta. Čiže môžeme uvažovať, že či terajší predstaviteľi, aké by také niečo urobili nášho štátu alebo svetový, že aké by to malo následky, pravdepodobne teda takmer iste, nie také, aké boli v Ninive. Ale predsa ešte, keď uvažujeme nad Pánom Ježišom, tak poďme ešte do Lukáša 13. kapitoly. Tam sú verše 1 až 5. Lukáš 13, 1 až 5. Toho istého času tam boli prítomní niektorí, ktorí mu rozprávali o tých Galileánoch, ktorých krv zmiešal Pilát s ich obeťami. A Ježiš odpovedal a riekol im, a či sa domnievate, že tí Galileáni boli hriešní nad všetkých Galileánov, že pretrpeli také veci? Nie, hovorím vám, ale ak nebudete činiť pokánie, všetci podobne zahyniete. Alebo tí 18, na ktorých padla veža v Siloe a zabila ich, či sa nazdáte, že oni boli vinní nad všetkých ľudí, ktorí bývajú v Jeruzaleme? Nie, hovorím vám, ale ak nebudete činiť pokánie, všetci zrovna tak zahyniete. Ľudia uvažujú často takto, že prečo sa dejú veci také a také, nevinným ľuďom, ako povedia, že nie je to spravodlivé. Ale vlastne už odpovedá nám písmo na to na viacerých miestach, aj tu sám Pán Ježiš, že všetci ľudia sú na tom rovnako. Sú hriešní a neveria v Pána Boha a nemajú milosť v jeho očiach. A tak to je vlastne milosť je to, že im dáva ten počet dní a že sa o nich stará rovnako o dobrých aj o zlých. Všetko im dáva. Ale keď nečinia pokanie, zahynú všetci rovnako ako tí, na ktorých padla väža, alebo ktorých tam Pilát rozsekal. Takže to je odpoveď. Boh je veľmi dobrý a milosrdný, milostivý k ľuďom. Nemožno mu nič zle prisudzovať, nič nespravodlivé, žiadne zlé úmysly. Táto kniha o tom svedčí celá, komplet. Tak už nie času, aby som teda išiel do listu rímskym, tak ten odkaz o tom je teda ešte predsa list Židom v 3. a 4. kapitole. Súvisí to s tým, keď zvestujeme ľuďom evanjelium, často povedia to, že teraz na to nemám čas, keď prídem do dôchodku a potom budem sa zaoberať duchovnými vecami, tak povedia. Ale to nedá sa s tým takto kalkulovať a veľkou pravdepodobnosťou nebude nič, lebo buď sa toho nedožijú, alebo potom niečo príde, starosti, alebo sa zatvrdia ešte viac, alebo nejaké niečo u nich nastane, že začnú chodiť do kostola a nejakých ľudia ich potom utvrdia v tom, robte tieto úkony a dostanú falošné ubezpečenie. Takže treba sa teraz, keď Boh hovorí svojim slovom, teraz sa treba k nemu obrátiť a nezatvrdzovať svoje srdcia. Ako je napísané v liste Židom v 3. kapitole, verš 15. Teda, keď je povedané dnes, keby ste počuli jeho hlas, nezatvrdzujte svojich srdc ako v tom rozhorčení Boha. A takisto potom aj v 4. kapitole, prvý verš 2. Bojme sa tedy, aby snad nejako, keď sa ešte ponecháva zasľúbenie vojsť do jeho odpočinku, nezdal sa niekto z vás, že zaostal. Lebo aj nám sa zvestovalo evanjelium, ako aj tamtým, ale tamtým neoslúžilo slovo zvesti, pretože sa nezmiešalo s vierou tých, ktorí počuli. A vo verši 7. zase určuje, aký si deň dnes, hovoria z Dávidovi po toľkom čase, ako je povedané dnes, keby ste počuli jeho hlas, nezatvrdzujte svojich srdc. Boh nám dal svedomie a bráni nám, aby sme sa dopúšťali tých najhorších vecí a jeho milosť, ktorá na nás spočíva. Ale na počuté slovo sa dá reagovať aj tak, že ešte viac sa zatvrdíme. Tak toto je odkaz pre tých, ktorí sa ešte neobratili k Pánovi a nečinili pokánie, aby nereagovali na to slovo evanjelia, čo počujú tu alebo kdekoľvek inde, kde sa evanjelium hovorí, aby sa nezatvrdili v tom svojom, ale aby naozaj tak odhodili všetko, čo majú pýchu, všetko, čo počuli, čo im ktokoľvek hovoril, aby len mali, aby tak s tými prázdnymi rukami, ako je hovorené, prišli k Bohu a uverili mu jeho slovu, uverili to, že dal svojho syna, aby zobral za hriechy hriešníkov, aby učinili pokáň od svojich hriechov a obdržia večný život a všetku radosť a pokoj a naplnenie, ktoré dáva Pán Boh, tak nech to, tak Pán pomôže vo všetkých tým, ktorí ešte Pána hľadajú, ho nenašli, aby ho našli a nezatvrdzovali viac svojich srdc, ale aby vykročili na tú cestu viery. Amen.